виніковая інформаційная программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Еврорадио, программа «Петарда». При микрофоне Кастусь Гомельский. Подводим выники серады 21 вересня. И наши темы. Газовая война помеж Беларусью и Россией протягивается. МВФ прогнозует, что обновление белорусской экономики почнется не ранее, чем про 2 года. У ближайшие дни включать отопление у Минску не будут. Подробязней про это и иншая тягом полгодины.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». У ближайшие дни включать отопление у Минску не будут. Про это 21 вересня заявил один из керовников Мінгарвыканкама Дмитрий Плашков. По словам специалиста, отопление у вересні звычайно не включают. При этом уже несколько дней у отдел энергетики приходит официальный прогноз на дворья. Хотя звычайно его замовляют с 1 кастрычника, а лесёлета вырашили почать ранее. Подробязней про то, коли белорусы дочекаются тепла у своих домах, мы доведаемся с нашего репортажа.
Ці включать отопление у школах, лекарнях и кватерах вырашают мясовые выконкамы. Чиновники спосылаются на правила подрыхтовки и проведения осенне-зимового периода энергозабеспечивальными организациями и спожуцами тепловой энергии. Гэты документ раіць пачытаць ва ўправленні жыллёвай гаспадаркі Мінгарвыканкама. Глядзім. У лякарнях, школах і садках ацяпленне ўключаюць.
Пры сярэднясутачнай тэмпературы цягам 5 сутак плюс 10 градусаў і ніжэй.
У кватэрах, інтэрнатах і гасцініцах батарэі цяплеюць.
Пры сярэднясутачнай тэмпературы цягам 5 сутак плюс 8 градусаў і ніжэй.
Сіноптыкі такой нізкай тэмпературы не прагназуюць да канца месяца. Пра гэта распавядае Святлана Рыбакова, галоўны сіноптык Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі.
За последние трое суток среднесуточная температура в Минске 10 градусов. И, наверное, пока рассчитывать на эти заветные 8 градусов в ближайшее время не приходится. И могу сказать, что и на тепло сильно не приходится рассчитывать. То есть пока до конца месяца на заветные 8 градусов мы не рассчитываем.
В минулом году отопление у кватерах начали включать 7 кастрычника. Тогда меньшане скардились на лить теплые батареи еще несколько дней. У 2014-м отопление у кватерах дали только 17 кастрычника. У садках и школах батареи потеплели 3 кастрычника. У большинства выпадков отопление у Минску включали у промежку помеж 7 и 20 днем кастрычника. А пошний раз отопление дорожало у студии 2016 года и одразу на 33%. Теперь во ураде отказывают, что не мают информации про махчан чимое подорожание. У найближайший час. Артём Мартынович, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у «Петарде». Квитки на гомельский концерт гурта «Бруто» поступили у продаж. Як поведомляя организатор импрезы концертное агентство «All Stars», кошт квитков будет вагаться от 32 до 75 новых рублей. Организаторы обещают шоу на европейском узровне. Сам концерт запланаваны на 29 кастрычніка і павінен прайсці ў Гомельскім лядовым палацы. Мерапрыемства атрымае назву «Родны край», у праграму якога ўвойдуць трэкі з альбомаў «Родны край» і «Андердог», а таксама любымыя прыхільнікам песні ляпісаў. Агентство «All Star» атрымала гастрольнае пасведчанне на правядзенне імпрэзы. Гэта будзе першы ў Беларусі концерт гурта за ўсю 2-гадовую гісторыю яго існавання. З 2011 года лідар калектыву Сергей Міхалок трапіў у чорны спіс беларускіх музыкаў за палітычныя перакананні. Ён крытыкаваў улады пасля падзеяў на плошчы незалежнасці 19 снежня 2010 года. На той момант Міхалок быў фронтменам гурта «Ляпіс Трубяцкой». У пазамінулым годзе гурт распаўся на 2 калектывы «Брутта» і «Трубяцкой». Менавіта калектыў Міхалка мае праблемы з правядзеннем канцэртаў Беларусі. Эка Беларусі пачне абмежаванае аднаўленне не раней за 2 гады. У той час, як у сярэднетэрміновай перспектыве патэнцыйны тэмп росту павысіцца прыблізна толькі да 2%. Пра гэта гаворыцца ў прэс-рэлізе МВФ пасля кансультацыі з Беларусю. МВФ прагназуе, што за некалькі наступных гадоў інфляцыя ў Беларусі будзе паступова зніжацца і апусціцца крыху ніжэй за 10%. У прэс-рэлізе падкрэсліваецца, што жорсткая падатковая бюджэтная і грашова-крэдытная палітыка, якую беларускія ўлады праводзяць апошнія 2 гады, спрыяла макраэканамічнай стабілізацыі. Канстатуецца, што валютныя рэзервы нашай краіны стабілізаваліся пасля пераходу да больш гнуткага рэжыму абменнага курсу, а ў апошнія месяцы нават пачалі расці. Выканаўчы савет МВФ завяршыў кансультацыі. Выканаўчы савет МВФ завяршыў кансультацыі з Беларусю 2 верасня бягучага года. Падобныя двухбаковыя абмеркаванні ладзяцца кожны год.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 2 у «Петарде». На перамовах у Мінску трохбаковая контактная група подписала рамачнае пагадненне аб развядзенні сіл і сродкаў на 3 участках на Донбасе. Пра гэта на сваім аккаунте ў Фейсбук паведаміла прэс-сакратар Кучмы Дарка Аліфер. Па яе словах, пагадненне фактычна стварае умовы, пры якіх стралковая зброя не можа выкарыстоўвацца для абстрэлу. Акрамя таго, дакумент агаворвае поўнае выкананне папярэдніх дамоўленасцяў трохбаковай групы па адвядзенні з лініі судакранання гармат калібрам менш за 100 мм. Аліфер падкрэслівае, што развядзенне бакоў запланаванае толькі на трох участках. Афіцыйны Кіеў спадзяецца, што гэта толькі пачатак да магчымага развядзення сіл і сродкаў уздоўж усёй лініі размежавання.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна дня. Газавы канфлікт паміж Москвой і Мінскам хутчэй за ўсё скончыцца перамогай беларускага боку. Такое меркаванне вядомы беларускі эканаміст Леонід Заіка выказаў у жывым эфіры Еўрарадыё. Гаворачы пра кошты на расійскі газ, эксперт зазначыў, што яны моцна завышаныя. Ён прывёў прыклад з пастаўкамі алжырскага газу ў Еўропу. 1000 кубаметраў якога на месцы здабычы каштуе, па словах Заікі, каля $15. Адпаведна, кажа ён, не можа нашмат даражэй каштаваць і расійскі газ. Таксама недорога каштуе і дастаўка газу. Найбольш справядлівым коштам для паставак расійскага газу эканаміст лічыць $50 за 1000 кубаметраў.
Но в любом случае при российском президенте Ельцине нефть и газ столь одинаково. Нефть $15, значит, за баррель и баррель, а газ тоже $15. То есть если сейчас нефть стоит $40-50, то будучи экономистом, это знающим, я должен тоже разоблачить, так сказать, этих всех сидящих на трубе. Вот, олигархов каких-то.
Штодзённая программа «Петарда».
$50 и все.
Новина номер 3 у «Петарде».
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи серады 21 вересня. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Пачуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.